ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ክልልን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ዝተወከሉ 2400 ተሳተፍቲ ዝተረኸብሉ ኮንፈረንስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ዝተባህለ ጉባኤ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ተኸፊቱ ኣሎ። ወኪልና ኣለም ፍስሃ ሓፂር ፀብፃብ ይኹልና ኣሎ።
ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ተሰኒዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብዚ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሓለፍቲ ውድብን መንግስትን ተረኺቦም እዮም። ኣብ መንበር ሕወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መኽፈቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ካብ ዝተዛረብዎ ውድብና መንግስትናን ህዝብናን ብዝገበሮ ርብርብ ኣብ ሃገርናን ክልልናን ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራዊ ጉዳያት ዓበይቲ ለውጥታት ኣመዝጊቦም ህዝብና ተጠቃማይ ኮይኑ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ሃገርና ዝሳልጥ ዘሎ ህዳሰ ዘይሕጎሶም ትምክሕተኛታት ጸበብትን ኣኽረፍትን ውሽጥን ወፃእን ጉዕዞና ንምትዕንቓፍ ኣብ ዓብዪ ርብርብ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኢሎም እንትቕፅሉ ሓይልታት ውሽጥን ደገን ተኣሳሲሮም ኣብ ዝተኸልናዮ ፌደራል ስርዓትና ደጋሩ ብዝተፈለየ ተጠቀምቲዮም ሕልፊ ስልጣንን ቁጠባዊ ረብሓን ኣለዎም። ስለዚ ልዕልነት ተጋሩን ህወሓትን ኣሎ እናበሉ ምስ ካልኦት ህዝብና ከቃይሙናን ስርዓትና ክዘርጉን ከፍርሱን ይዕረሙን እናፀዓሩን እዮም። እዚ ግን ትማሊ ኣብ ዝዛዘምናዮ መድረኽ ይወደግ ፅው ፅዋይ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ዳግም ተደምዲሙ ኣሎ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንኣርባዕተ መዓልትታት ከም ዝፀንሕ ተሓቢሩ። ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።